Тоест продължавате да държите на Веселин Методия. Нямате и... Да, защото се завършаваме на Димитър Абаджиев,
нашия кандидат за предварителни избори ще бъде Веселин Методиев. Той е първата ни кандидатура и според нас най-убедителна. Човек, който има характерна политическа мекота и яснота, които не го превръщат в разединителна фигура, а просто човек, който може да обединява. Ние много внимателно сме обмислили.
Всъщност, аз не си спомням, вие отговорихте ли на въпроса за смяната на Методиев през 99-та година?
Да, той беше сменен от правителството, защото настъпиха смени в ръководството на Демократическата партия.
Тоест, не вие, ако вас ви бяха оставили като премиер, щяхте да го оставите министър.
Той беше оттеглен от кабинета от новия председател на Демократическа партия, тогава Александър Промотарски.
Да поговорим малко за посещението ви в Брюксел. Вие се върнахте онази вечер, не?
Да, аз там имах много срещи. Искам да кажа, че се видях с почти всички важни фигури. Успях да говоря с господин Барозо. Успях да се срещна с бъдещия председател на Европейския парламент, сегашен водач на мнозинството, господин Пьотеринг. Срещи, които, доколкото разбрах, господин Сергей Станишев не е успял да направи. А ние бяхме по едно и също време там. Имах обяд с докладчика по негова покана за България, с господин Джефри Ван Орден, и сме обсъдили всички въпроси, свързани с българската.
Да, просто обсъждали вестниците, които четах, пише, че са ви питали за Бойко Борисов.
Не.
Така че кажете, кои
не са сериозни. Не, моля ви за това. Това въобще не е било тема на тези разговори. Това с мекотворно е. Това наистина
какво
развеселя.
Какво говорите с тях? Темите... Тъкмо тогава правителството при екшън плана. Те знаеха ли за него?
Да.
И какво
И едно от нещата, за които се договорихме, ние да получим екшън плана. Оказва се, че господин Джефри Ван Орден също няма плана, но ние общо взето знаем какво е записано в него. Другият проблем, който беше изяснен, беше нашата позиция, заявена пред господин Барозо още по време на неговото посещение. Ние там споменахме няколко важни неща, които в момента ги виждаме вече превърнати в план за действие, очевидно под натиска на Европейския съюз, на Европейската комисия. Ние поискахме три неща. Първото, да бъдат отменени тия членове на Конституцията, тия поправки на Конституцията, които подчиняват съдебната власт на управляващото мнозинство. Второ, ние поискахме отваряне на досиетата. И трето, поискахме правителствени смени. Сега, по отношение на правителствените смени, очевидно Европейската комисия не може да вземе отношение и не може да каже да, трябва да се сменя. Това си е вътрешна работа на България. Но по отношение на другите неща, ние ги чухме да идват през говоренето на госпожа Меглена Кунева. Тя каза, че ще има конституционни промени. Тя каза, че ще има и нов отваряне на досиетата, което иска общественото мнение. По този начин искам да кажа, че нашите позиции, критични позиции по отношение на неизпълненията, констатирани от страна на българското правителство пред Европейския съюз за членство, бяха приети всичките и бяха опредметени по определен начин. Първо, и още веднъж доказани от атаката на пленума на Върховния касационен съд срещу поправките на Конституцията. Нещо, което се забрави от и некси не се вижда от медийните наблюдатели, а това е изключително важно. Това показва, че ние сме били абсолютно прави. И не човека на Костов, както си позволява Михо Михов, като безотговорен човек да говори. Това го искат 80 върховни съдии на Република България на свой пленум. Те атакуват тези конституционни промени. Освен това видяхме как повдигнатия въпрос за досиетата рефлектира в позиция на тристранната коалиция и тя се съгласи. Нещо, което направи с нежелание. Защото две от тия партии и БСП най-вече винаги са били категорично срещу отваряне на досиетата. Ако този въпрос не е решен до сега, той се дължи на затварянето на досиетата от Симеон Саско-Бургоцки по време на неговото управление и от категоричната съпротива на Българската социалистическа партия този въпрос да бъде изчистен. Така че това е много добра еволюция, която ни кара да считаме нека хората, които слушат това предаване, да обърнат внимание кой е бил прав в критиките си и кой е бил неправ, като се опитвал да представи доклада на Европейската комисия едва ли не като хвалебствен за изпълнение от българската страна. Ето, оказа се, че всички най-важни неща, които ние казахме, че трябва да се направят, ще бъдат направени. Това означава, че Демократи за силна България, нека да не звучи самохвално, но сме в авангарда на политическите идеи по отношение на европейското
членство. Това значи ли, че одобрявате екшън плана?
Още не сме видяли самия екшън план. Много, това, много вероятно
е... Печата, те вчера не го пуснаха, както бяха обещали. Може би нещо си дописват след като са го приели. Но самия екшън план е приемане на конституционни промени, нови закони, нови наредби, малко... Пак няма екшън, така от гледна точка на нормалните разбирания за някакви действия. Пак ще се пишат някакви закони, някакви промени. Нещо, което май започва да дразни европейците. Системи за оценки ще се изграждат. Няма предметните неща, които човек вижда в Европа.
Вижте, нека да сме съвсем откровени. Ние и не бива да създаваме такива очаквания сред хората. Какъвто и да е екшън плана, няма да позволи ние да неутрализираме тази скрита нелегитимна власт да бившия комунистически репресивен апарат. Няма да го неутрализира за 2 месеца и половина, 3. Не може да стане това толкова бързо. Второ, няма да направи ефективна и силна и работеща съдебната система. Няма да стане толкова бързо. Няма да се справи с корупцията и няма да осъди престъпниците, които заслужават присъда. Това не може да стане за 3 месеца. Това е твърде кратък срок. Това, което ние трябва да покажем, дето казвате вие, не че приемаме послушно някакви закони, а силна воля да демонстрираме, че в България има кой да се пребори за независимостта на съдебната власт. Ето го пленума на Върховния касационен съд. И има политици, които искат да преустановят тази скрита, нелегитимна власт на комунистическия репресивен апарат. И ето го съгласието. Очертава се вече и начина на действие. Това са факти, които ще бъдат приветствани, защото ние сме последната страна, която създава опасения в самия Европейски съюз, че носи опасност със себе си. Искам да застанем за минутка не като българи, а като европейци, да погледнем към България. България идва с организираната престъпност, с корупцията, с трафика на хора, с трафика на наркотици, с контрабандните канали, с обвързаната с властта организирана престъпност, корумпирана и влиза в Европейския съюз. Какво ще стане с данъчната система, с данък добавена стойност, с границите на Европейския съюз и така нататък. Какво ще стане с зависимостта на български политици, на български фирми и на български казионни организации, с руските специални служби. Как ще се решават тези въпроси? Дали един министър тук на енергетиката и икономиката няма да продаде българската газопреносна система на руснаците? И няма да постави държавата ни в още по-голяма зависимост. Всички тези въпроси европейците си ги задават с опасения, с страх.
Вие вярвате ли в това, че как я нарекахте, триъгълната коалиция?
Защото не е тристранна. Тя е едностранна, но е триъгълна.
Та вярвате ли в нея, че ще отговори?
Аз ако вярвам на тази триъгълна коалиция, няма да съм опозиция. Ще бъда избирател.
И тогава излиза, че няма да станат нещата с Европейския съюз.
Опозицията, работата е да гледа критично на управлението на страната и да кара управляващите да извършват действия, които те не желаят да извършват в името на и в полза на България. Ние точно това правим.
Добре, да завършим така този разговор. До кога се виждате в опозиция, като гледате десницата? Каква е визията на десните? Вашата лична визия за бъдещето на ДСБ.
Вижте, аз се срещам с хора. И това, което с удоволствие е чувам, съжалявам, че трябва 2 пъти да говоря така в положителен определен. Това не ми е характерно за ДСБ. Но аз чувам от всякъде, че хората, които ни следват, които са гласували за нас, силно одобряват поведението ни като опозиция, поведението на парламентарната група, на националното ръководство. И казва нещо снощи в Пловдив, ми казаха, на нас ни завиждат комунистите заради парламентарната група, която имаме като Демократи за силна България. Това според мен е добре. Това означава, че ние честно изпълняваме функцията, заради която сме изпратени в Народното събрание.
А защо все пак остават малко тези, които подкрепят?
Защото има могъщ популизъм в България. В България има хергелета популистични политици. Цели носещи се в пространството хергелета, които...
Какво е хергелет?
Хергелет, това са коне на свобода. Такива, които ходят където си искат, преди всичко движени от естествения си нагон. Това не е политика. Това е популизъм, който... Това е популизъм, който ще му мине времето, защото той се изтощава. Най-могъщата вълна на популизма беше Симеон Саско-Бургоцки. Той увлече най-много хора. Очевидно, пред очите ни. И виждаме обаче как свършва това нещо. Виждаме какво стана с очакванията на хората и виждаме, че те бяха доведени до там да гласуват за сила, представяща се за алтернатива, която ги заведе да служат на Българската комунистическа партия. На бившата Българска комунистическа партия. Т.е. заведе ги десни или центристски избиратели, заведе ги в лявото политическо пространство. Това е популизма. Да измамиш хората, че ще направиш нещо за тях и едновременно с това да използваш вота им точно срещу тяхната воля.
Тоест, вие...
Такива има много.
Вие чакате. Може да не стане.
Ние работим. Ние работим упорито. Ние работим упорито. Разбира се, разобличаваме популизма. Борим се с него, обясняваме и вадим много сериозни аргументи срещу този популизъм. Така че просто вършим това, което хората очакват от нас.